يا صدري واهل الأفضل من لسان يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Sonra da biz salihlərin bahçesi kitabından, yani ağlamaq bölməsində artıq, yani növbəti hədisə çatmışdıq. Və bu hədis Ənəs radiyallahu anhu rəvayət edib, buyurdu ki, qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem li Ubey bin Ka'b radiyallahu anhu, innahu azza ve cel əmrani ən aqra aleykə lem yekunu lezine kəfəru. Qala və səmməni, qala nəm fəbəkə Ubey, muttafakun aleyk. Ənəs radiyallahu anhu rəvayət edib ki, Peyğəmbər salsan Ubey bin Ka'b radiyallahu anhu buyurdu ki, Allah subhantala mənə dedi ki, mənə əmr elədi ki, mən sənə lem yekunu lezine kəfəru, yani suresini okuyum. Və Ubey bin Ka'b buyurdu ki, Allah subhanahu mənim adımı çəkdi. Peyğəmbər dedi ki, bəli. Və sonra Ubey başladı ağlamağa. Hədisi Buxari Müslim yəni rəvayət etmişdi. Əvvəla bu hədis, yəni göründüyü kimi Ubey bin Ka'bın yəni başına gələn qıssadır. Ancaq hədisi rəvayət edən Ənəs radiyallahu anh. Yəni çox vaxtı sahabelərdən yəni özləri öz başına gələn hadisələri görürsən nadir hallarda olurdu ki, özləri öz başına gələn hadisəni rəvayət edir. Düzdür? Bəzi əgər şahid olduqları hadisədə onlar zikr edirlər ki, mənim gözüm qabağında oldu, mən şahidlədim, mən eşitdim. Ancaq o qissə, o hadisə onlarla bağlı olan halda çox nadir hallarda sahabələr öz başlarına gələnlər danışırlar. Adətən həmin hadisəni, yəni qıraq bir sahibə yəni rəvayət edir. Və bu hədisə də ola bilər Ənəs radiyallahu anh özü ona şahid olub və ola da bilər ki, sahabə Ubey bin Ka'b Ənəsə rəvayət edib və Ənəs də birbaşa rəvayət edir. Yəni fərqi yoxdur. Və Ubey bin Ka'b ümumiyyətlə sahabələrin içində, yəni deyirlər, yəni hafizlərdən, qurralardan idi. Həmçində, yəni onun hafizliyi qurralığından da Ömər radiyaların öz vaxtında təravih namazlarını, yəni Ubey bin Ka'bin ətrafında birləşdirdi cəmatı. Düz bəzi rivayətlərdə gəlir ki, Ubey bin Ka'b 39 rükət qılırdı, bəzən gəlir ki, 29 qılırdı. Amma hər bir halda, yəni o zaman Ömər radiyaların vaxtında Ömər görəndə ki, meçiddə cəmat, yəni 3-1, 2-1 təşdək meçiddə, yəni səhvlənib namaz qıllar və Ömər Adilan dedi ki, bu nədir? Və sonra da cəmatı birləşir də Ubey bin Ka'b onlara imam qoydu. Niyə görür? Çünki Ubey bin Ka'b, yəni o sahabilərin içində yəni ən çox hafizəsinə görə, Quranı oxumağına görə, Quranı bilməyinə görə, yəni başqa sahabilərdən yəni fərqlənirdi. Ancaq və bu hədisə də Peyğəmbər s.ə.v. Ubey bin Ka'b dedi ki, Allah subhanahu mənə əmr elədi. Mənə əmr elədi ki, mən sənə bu surəni oxuyum. Və İbn Kəsir rəhməhullah deyir ki, bu surəni, yəni ona oxu, Allah subhanahu peyğəmbərə əmr eləməsində, yəni məqsəd ondadır ki, Ubey bin Ka'b həmin surəni bir daha, yəni yaxşı öyrənsin, yaxşı əzbərləsin. Çünki yəni bu baxımdan yəni fəzilətli surələrdir. Və Qurtubi rəhməhullah isə buyurur ki, Allah subhanahu bu surəni, yəni qeyd eləməsində isə hikmət ondadır ki, bu surə deyir, axirət, cəhənnəm, ondan sonra salih pis əməllər, müşriklər barəsində, kafirlər barəsində, həmçində kitablar barəsində, həmçində yəni peyğəmbərlər, elçilər barəsində olduğundan Allah Subhanahu məhz bu surəni, yəni əmr edib oxumağa. Və hər bir halda peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Ubey bin Ka'b buyuranda ki, Allah Subhanahu mənə əmr edib və Ubey bin Ka'b də dedi ki, ya Rasulallah, Allah Subhanahu mənim adımı çəkdi və şək yoxdur ki, Peyğəmbər dedi ki, bəli və sonra Ubey bin Ka'b başladı ağlamağa. Niyə görə? Çünki Allah Subhanahu taala, yəni öz qullarından çox nadirlərindən adını çəkir. Ya Quranda baxsaq, həmsinə baxsaq, yəni hədislərə baxsaq, görəsən ki, çox nadir hallarda, yəni insanların, yəni qulların adları çəkilir. Və bu qulların da bu nadir adları çəkilməsi ya onların xeyrinə olur, ya da onların şərlərinə olur. Necə ki, məsələn, Allah Subhanahu taala, yəni Quran-Kərimdə Harunla Musa deyir ki, "İzhəbə ilə Firavun." deyir, gedin Firona yaxına. Niyə görə? Baxma, onun adını çəkir, amma yenə də orada onun yaxşını, pisini çəkir. Ancaq burada isə yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə əmr elməsi ki, get Ubey bin Ka'bə bu surəni oxu. Burada artıq burada Ubey bin Ka'bin yəni fəzilətinə dalalet edir. Fəzilətinə dalalet edir. Və Ubey bin Ka'b də bu fəziləti hiss eləyib və başlayır ağlamağa. Başlayır ağlamağa. Hansı ki bu ağlamaq həqiqətən necə deyirlər, insanın qəlbində xuşunun taqlan olmasını göstərir. Və həmçində ağlamaq həmçində rəhmətdən, necə ki, Peyğəmbər s.ə.v. öz oğlu İbrahim öləndə başladı ağlamağa və sahabələrdən birisi dedi, ya Rasulallah, özün bizə qadağan eləyirsən ağlamaq, özün də ağlayırsan, onda Peyğəmbər s.ə.v. dedi ki, həqiqətən də bu ağlamaq, yəni insanın, Allah insanın qəlbinə saldığı rəhmdir. Yəni bu rəhmətdir ki, insan ağlayır. Çünki görürsən ki, o insanlar ki, həqiqətən də yəni, ağlamaqdan məhrum olublar. Hansı istər kişi olsun, istər qadın fərqi yoxdur. Görürsən, o insanların qəlbində daima sıxıntılar olur. Niyə görə? Çünki hansı bir məsələ olanda, istər sevinci halında, istər kədərli bir halında insan ağlaya bilmirsə, o sevinci, o kədər o insanın ürəyinə vurur. Ürəyinə vurur və ürəyini başlayır təcrübədən xəstələndirməyə. Çünki ürək elə bir şeydir ki, hər dəfə ora bir həyəcan, bir sevinç düşəndə və insan sevincini izhar eləyə bilməyəndə və yaxud da kədərini izhar eləyə bilməyəndə yığılır və sonra tədqiq görürsən ki, insan ürəyi paralizə, başqa hadisələr baş verir. Və həmçində baxsan, görsən, yəni qadın və kişi məxluqalların içində görəsən ki, kişidə daha çox bu hallar, paraliz halları baş verir. Niyə görə? Çünki qadın başına gələn hallarda, istər xoş, istər kədərli hallarda qadın düzü şüvənliyini qoysa qıraq ki, haram da olmaz. Ancaq ki, ağlamağı ilə artıq qəlbində onun hissiyyəti çıxardır. Çünki insanın qadğan olan, ağlamata qadğan olan hal odur ki, insan necə bəzi cahil qadınlar eləyir, ölüləndə üz gözlərini cırırlar, saçlarını yollar. Bu qadğan olan haram olunan budur. Amma ki, insan, məsəl üçün, doğması ölüb və yaxud da yaxın qohumu ölüb, əqrabası ölüb, insan gözləri tökmək, bu isə həqiqətən də rəhmətdəndir və bu da qadağan olmayıb. Və bu baxımdan da qadınların da qəbirləri ziyarət eləməsi də qadağan buna görədir ki, qadın zəhv məxluq özünü saxlaya bilmir və başlayır orada meydi görüb, cənazanı görüb, qəbiri görüb, başlayır saslanı görmə, Allah asılı eləməyə qadağan olunan da budur. Ancaq insanın qəlbində, yəni ağlamaq, yəni bir işi olanda, istər hansısa bir təsir edici şeyə qulaq asanda və yaxud da istər təsir edici bir şeyə baxanda və yaxud da ki, eşidəndə və yaxud da ki, özü şahidi olanda insan ağlaması, istər sevdən, istər kədərdən bu insan artıq qəlbində rəhmətin olmasını göstərir və bu insanlarda daimən mülayimlik olur. O insanlar ki, görürsən ki, onlarda yəni ağlaya bilmirlər, görürsən ki, bunların qəlbində sıxıntı olur. Və o daim onun narazılar əmələ gətirir. Və bu hədisdə isə, yəni Ubey ibn Kəbin də o xəbəri eşitməsindən ağlaması həqiqətən də, yəni Ubey ibn Kəbin necə deyərlər, qəlbində imanın, xuşunun, takvanın, yəni rəhmin olmasını göstərir. Bu hədisdə faydalar və faydalardan biri odur ki, yəni insan ümumiyyətlə Quranı, əgər biri yaxşı oxuya bilirsə, insan özündən daha aşağı təbəqə insana deyə bilər, oxu mənim üçün və hətta ki, gəl mən oxuyum, sən qulaq as. Həmçində Allah spontan burada da Ubey ibn Kəbin adını çəkməsi, yəni başqa sahabilərdən xüsusilə Ubey ibn Kəbi burada adını çəkməsi, bu Ubey ibn Kəbi radiyalarının, necə deyərlər, fəzilətinə dalət edir. Həmçində bir hədisə də gəlib ki, Quran oxuyanlar deyir, Allah subhanahu xaslardır, yəni xüsusi insanlarıdır. Çünki Quran Allahın kəlamıdır və insan Allahın kəlamı ilə daimən məşğul olmaq, daimən oxumaq, onu xatırlamaq, tilavət etmək, əzbərləmək bu həqiqətən də Allah subhanahu xüsusi, yəni qullardır. Və həmçində başqa bir hədisə oxuyansan deyir ki, həqiqətən də bu ümmətin münafıqlarının çoxu kimdən olacaq? Yəni hafizlərdən. Niyə görə? Çünki insan, əgər Allah subhanahu bir insana, yəni Quran hafizəsiliyi veribsə, Quranı əzbərləmək qismət edibsə, o artıq Allah subhanahu olan ona olan nədir? Yəni nemətdir. Və insan da o qədər zəif insandır ki, o insan o qədər yəni özündən razı halda gəzir ki, artıq o bu ona verilən bu nemət Allahın nemətidir, yoxsa ki, riyad onu ayıra bilmir. Niyə görə? Çünki o insan özü özündə həmin o riya ilə riyaya müdafiənin balansını özündə qura bilmir. Çünki insan biləndə ki, bu hafizdir, bu yaxşı oxuyandır, bunu namaza qabağa salacaqlar, bunu taravidə buna qıldıracaqlar və yaxud da bir şey onda buna müraciət edəcəklər, bu insanda artıq nə hissiyyətlər gəlir? Mən bilirəm, məni qabağa salırlar, mən bilənəm. Əgər insan zəifdirsə, o necə şeytanın o hücumlarına məruz qalıb, müdafiə elə bilmirsə, o şeytanı allanacaq, allanmayacaq. Allanacaq və nəticəsi də nə olacaq? Riyakarlıq. Və riyakar olanda da insana tədricə nə əmələ gələcək? Münafiqlik. Çünki bir insan ki, tədricən öz əməllərini göstərirsə, bu artıq əməlləri kim üçün eləyir? Allahdan başqasına. Və Allahdan başqasına eləyən insanın əməli nə olur? Riyakarlıq. O da batil olur və tədricən də onu hara aparıb çıxardır? Yəni, münafiqliyə aparıb çıxardır. Və ona görə insan, əgər Allah subhanahu taala kiməsə Quran hafizəsiliyi veribsə, elm veribsə, insan yəni daima şeytanla mübarizə aparmaq. Çünki şərt deyir ki, şeytan kimisə zina ilə azdırsın, kimisə necə deyə oğurluqla, kimisə nə şey ilə və ya başqa şey ilə. Bu şərt deyil. Şərt odur ki, necə ki, İbn Qeym rahmallah şeytanın yollarını gətirir və buyurur ki, elm əhlinin özünə də şeytan yaxınlaşa bilər. Elm əhlini elə bir qapı aça bilər ki, filan kəs qorxaqdır, demədi, sən denən, bu haqdır, sən desən, camat sənə qulaqsa, nə edəcək? Sən burada kimə qulaq asırsan? Artıq şeytana. Və sən o vaxtı dediyin də, qulaq asığın da eşitdiyin də kimdir? Yəni şeytana görədir. Ancaq sələflərin məşhur sözü var, buyururlar ki, əgər insan danışan vaxtı, dəvət edən vaxtı, hansısa bir vaxtı görsə ki, danışığı özünə xoş gəlir, neynəsin? Sussun. Görsə yox, susmağı özünə xoş gəlir, neynəsin? Yəni danışsın. Çünki hərdən elə məclislər olur ki, görürsən ki, insan, yəni hər bir insanda olur, görürsən ki, cahillə dəvət edəndə Allah Subhanahu onun sinəsini açır. Bu insanın adi halda başına gəlmədiyi, necə deyə, təsəvvürlər, başına gəlmədiyi açıqlamalar gəlir. Çünki o vaxt artıq Allah Subhanahu ona deyir, sinəsini açır onun dəvətə. Və o vaxt insan əgər danışanda görsə ki, bundan çıxan sözlər bunluq deyil, o insan o vaxtı necə deyirlər, özündən təcrübələməsin. Deməsin ki, mənə ilham verir, mənə desin ki, dişilləşin ki, Allah Subhanahu ona olan fəziləti, nemət. Yəni şeytana uymasın. Dəla şeytana uyub necə deyirlər, özündən təcrübələməsin. Və görsə ki, özündən müdafiə edə bilmirsə, onda sussun. Hətta qalan əməllər riyaya yazılmasın. Və görsə, yox, elə bir məclisdir. Onun danışmağı özünə xoşdursa, özünə təcrübəli gətirirsə, onda isə başlasın eləməyə, yəni danışmağa. Daima başlasın şeytanla mübarizə aparmağa. Və növbəti hədis yenə də Ənəs radiyallahu anh buyurur ki, Qal Əbu Bəkr li Umar radiyallahu anhuma bədə vəfətə Rasulullah s.a.v. İntalib binə ilə Ümmü Əymən radiyallahu anhə. Nəzuruha kəmə kənə Rasulullah s.a.v. yazuruha fələmmə intəheynə iləyə bəkət fəqalə ləhə mə yübqik əmə tə'ləmin ənəmə ində Allahi tealə xeyrun li Rasulillahi s.a.v. qalət mə əbqi ən ləkunə ələmu ənəmə ində Allahi xeyrun li Rasulillahi s.a.v. vələkin əbqi ənəl vəhə qadın qatə minəssəmə fəhiyyəcədhümə aləl bukə fəcəalə yəbqiyəni məhə rəval muslim. Növbəti hədis də Ənəs radiyalan hədisi, yəni yenidə Ənəs radiyalan rəvat edir və buyurur ki, bir gün Əbubəşir, yəni öz xilafəliyi dövründə, çünki Peyğəmbərdən sonra xəlifəliyə, yəni Əbubəşir gəlmiş, yəni bütün sahabilərin icmasının ittifaqı ilə, yəni Əbubəşir gəlmiş, düzdür. Rafizlə deyirlər ki, orada Əbubəkirə, yəni Əli radiyalan beyyət eləməyib, Əli radiyalan sonra beyyət eləyib, amma əslində Əli radiyalanın beyyəti, yəni Əbubəkir iki dəfə olub. Bir dəfə xilafətin əvvəlində, bir dəfə də yəni Fatıma radiyalanın ölümündən sonra, yəni təxmin 6 aydan sonra. Və Əbubəkir bir gün, yəni xəlifəlik dövründə Ömər radiyalan deyir ki, ya Ömər, dur gedək Ümmü Əymənin yanına onu ziyarət eləyək, necə ki onu Peyğəmbər (s.ə.s.) öz sağında onu ziyarət elirdi. Və Əbubəkirlə Ömərin bir yerdə olması onu göstərir ki, Əbubəkir baxmayaraq ki Peyğəmbər (s.ə.s.) ilə əfzəl idi, Ömər radiyallahu anh əfzəl idi, yəni fəzilətdə, imanda, təqvada, elmdə əfzəl olmağına baxmayaraq, Əbubəkir öz sələfi kimi, yəni öz necə deyil, Peyğəmbəri kimi, Məhəmməd Peyğəmbər (s.ə.s.) kimi daima, yəni şura ilə məsləhətləşər. Necə ki Əbubəkir öz xəlifəliyi dövründə Ömərlə, Osmanla, Sədr Müvəqqəs ilə, ondan sonra Əli radiyallahu anh, yəni məsləhətləşərdi. Və bu da onu göstərir ki, onlar daima bir yerdə ilə, bir dost ilə, necə ki Ömər radiyallahu anh öləndə Əli radiyallahu anh gəlir, onun cənazəsində dayanır və başı göz yaş tökmək və deyir ki, mən bunlara baxanda, yəni Ömərə baxanda Əbubəkir Ömər yadıma düşür. Çünki hər zaman Peyğəmbər (s.ə.s.) deyərdi ki, mən getdim Əbubəkir və Ömər, mən gəldim Əbubəkir və Ömər, mən dedim Əbubəkir və Ömər, mən oradaydım Əbubəkir və Ömər. Yəni hər zaman onlar, yəni Peyğəmbər (s.ə.s.) Əbubəkir Ömərin adını, yəni bir çəkirdilər və deyir həqiqətən də, yəni Allah Subhanahu onları necə ki bu dünyada bir idilər, elə də Allah Subhanahu eləcə də Allah Subhanahu onları öləndə də yəni qəbirlərin bir yerdə edir. Çünki Peyğəmbər (s.ə.s.) Əbubəkir, Ömər üçü də Ayşə radiyallahu anh, necə deyilir, hücrəsində otağında basılıb və otağında basılıb və üçüncü yer isə Ömərin yeri isə Ayşə radiyallahu anh özü üçün saxlamışdı. Və o zaman Ömər radiyallahu anh ölüm qabağına can verə vaxtı onu, çünki artıq Firuz onu saxlayandan sonra, yəni xəncərlə yara gətirəndən sonra artıq ölümü yaxınlaşırdı və oğluna dedi ki, get, bəs Ayşə radiyallahu anh icazə al, bəs mən orada öz dostlarımın yanında bastırsınlar məni. Və Ayşə rəna buna icazə verir. Və sonra Ömər öz oğluna deyir ki, mən öləndən sonra bir dəfə də gel icazə al, ola bilsin o, mən xəlifə idim deyə mənlə yəni üz döndərə bilməyib. Və Ömər bastırılandan sonra oğlu bir dəfə də getdi, Ayşə rəna icazə aldı və Ayşə rəna artıq necə icazəsini vermiş və dedi ki, əgər siz yəni dost olmasaydı, yəni mən onu yəni özüm üçün saxlayırdım. Və burada da Əbubəkir Ömərə deyir ki, dur gedək Ümmü Əymən, yəni Əymən anasını ziyarət edək, yəni qadını ziyarət edək. Necə ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onun sağlığında ziyarət edirdi. Və burada Ümmü Əymən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin necə deyil, həm xadiməsi idi, həm də balacaqdan onu xadiməli eləmişdi. Və şək odur ki, o yaşla, yəni çox böyüdü. Peyğəmbərdən də böyüdü, həmçində Əbubəkir Ömərdən də böyüdü. Və bu baxımdan da əgər insan O cür fəzilətli qadını ya əgər yaşı həddindən artıq çoxsa, yəni insan, yəni kişi xeylə onu ziyarət edə bilər. Aydın ki, Peyğəmbər s.ə.v. Əbu Bəkir Ömər, yəni həmən yəni qadını yəni ziyarət edirlər. Və sonra onlar gəlirlər həmin qadının evinə gələndə və qadın bunları görən kimi başlayır ağlamağa. Və sonra Əbu Bəkir Ömər təcrübə edir ki, sən niyə görə ağlayırsan? Məgər sən bilmirsən mi, Allahın yanında olan, yəni Peyğəmbər üçün Allahın dərgahında hazırlanan, Peyğəmbər s.ə.v. bu dünyadan verilənlərdən daha əfzəldir. Deyir, mən deyir, onu dəqiq bilirəm ki, Peyğəmbər üçün ahirətdə hazırlanan bu dünyadan əfzəldir. Ancaq mən deyir, onu ağlamıram. Məni ağladan odur ki, Peyğəmbər s.ə.v. ölümü ilə artıq səmadan nə kəsildi? Yəni, vəh kəsildi. Və çox sahabələrin də, yəni Peyğəmbər s.ə.v. ölümü ilə kədərlənməsi əsas səbəb bu idi. Yəni, səmadan vəhin kəsilməsi, üzülməsi. Çünki onlar Peyğəmbərin ölümünə, Peyğəmbər ilk vaxtı öləndə, yəni, bəziləri özlərinə sıxışdıra bilmirdi. İnanmırlar Peyğəmbər ölüb. Çünki hətta Ömər adına deyirdi ki, kim desə ki, artıq Peyğəmbərim ölüm, mən deyirəm, artıq onun başını üzərəm. Və onlara çatmır, necə olub ki, Peyğəmbər ölsün. Və sonra Əbu Bəkir, yəni durur minbərə və buyurur ki, Allah subhanahu ayəsini gətirir ki, deyir, bilin kim ki, Allaha ibadət edirsə, Allah subhanahu taala, necə deyirlər, heyyun la yamut, yəni sağdır, ölməz və ondan başqası isə yəni ölər və Peyğəmbər də bir insan idi, gəlib getdi və kim Peyğəmbərin ölümündən sonra ayağını dalatarsa, yəni dindən geri dönərsə, artıq onun səhnədə yəni əzablı, yəni cəhənnəm var. Yəni bu ayəni tilavət eləyir və sonra isə yəni Ömər adam deyir ki, mən bunu eşidəndən sonra elə bildim ki, yəni mən bunu indiyə kimi eşitməmişim. Yəni elə sanki mənim üçün deyir, yəni yeni ayə idi. Və bu qadın da deyir ki, mən bilirəm ki, yəni Peyğəmbər s.ə.v. üçün ahirətdə hazırlanan daha xeyirlidir. Ancaq deyir, məni deyir, ağladan odur ki, Peyğəmbər s.ə.v. ölümü ilə yəni vəh kəsir. Çünki vəh elə bir şeydir ki, sahabilər hər bir məsələdə, hər bir çıxış yolunda vəh ilə yəni Peyğəmbər s.ə.v. onlara başa salırdı. Yəni ayə nazı olurdu, vəh nazı olurdu. Onlar hər bir çıxış yolu tapırdılar başlarına gələn məsələlərdən, verdikləri sualların cavabından. Ancaq Peyğəmbərin ölümündən sonra artıq yəni səmadan vəh kəsilmişdi. Və bu da onu göstərir ki, sahabələrin yəni ittifaqı idi ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sonuncu peyğəmbər, hansı ki Peyğəmbərin Əbu Bəkrin öz dövründə elə yalançı Müseylimə kəzdəbin meydana çıxması, yəni bu artıq onu göstərirdi ki, necə deyərlər, bütün sahabələr ona qarşı, çünki sahabələr bilirdilər ki, Peyğəmbər yəni sonuncu peyğəmbərdir, Peyğəmbər yəni sonuncu peyğəmbərdir. Və sonra qadın bu sözləri deyəndən sonra, yəni Əbu Bəkir Ömər də yəni artıq başlayırlar ağlamağa. Yəni qadın elə təsirləndirir ki, onları artıq Əbu Bəkir Ömər də yəni başlayırlar ağlamağa. Və bu da hədis onu göstərir ki, Əbu Bəkir Ömər də yəni qəlblərində yəni mülayim idilər, rəhimli idilər. Həmçində onların da qəlbi yəni necə deyə Allahın ayəsinə fəhm hədsi ilə yəni təsirlənən qəlblər idilər. Ancaq bu günlərdə isə yəni bizim qəlbimiz yəni o qədər daşlaşıb ki, yəni görürsən ki, Quran hədisdən təsirlənmir, ağlamır. Ancaq hansısa bir seriala baxanda görürsən ki, qadın kişamız başlayıb ağlamağa. Ayə hədis ona təsirlənmir, onun təsiri nədir? Yəni, mövcud olan serial. Yəni, niyə görə? Çünki onun qəlbi artıq o qədər boş-boş şeylərlə doludur ki, qəlbində Allahın təqvası, Allahın imanı olmadığı halda, yəni qəlbdə həmən yəni gizli şeylər doludur. O, yəni insana ağladan da iman deyil, insana ağladan həmən o seriallardır. Və bu dəqiqdən də yəni qəlblərin ölü halına gəlib çıxması, qəlblərin daşlanmış hala gəlib çıxması. Çünki həmən o ağlayan, o cahil də ağlayır, kafir də müşrik də ağlayır. Aydındır. Yəni, o demək deyil, o insan o qəlbində orada rəhmət var və yaxud iman var, təqvi var. O insanın qəlbində orada serialdır. Yəni orada onu o qədər, yəni kün onun serialın içində o qədər daxil olub var ki, özlərini orada hiss edirlər. Ailə yaddan çıxır, uşaq yaddan çıxır, dərsdən gələn, işdən gələn əri yadından çıxır. Sanki bunların həyatları ancaq bu serialdır. Amma bu da həqiqətdə isə necə deyirlər, bu günlərdə yəni istər müsəlman, istər cahillərin ən çox böyük düşdüyü, ən böyük yəni düşdüklər fəsadlardan biridir. Görürsən ki, nə qədər narazılıqlar əmələ gəlir, nə qədər necə deyirlər, mübahisələr əmələ gəlir. Nəyə görə? Bu gic-gic seriallara görə. Ona görə insan yer Allahdan qorxsun, yəni öz ailəsində yəni ağalıq eləsin və hamısının haqqını çalışsın, yəni ödəsin. Və növbədə İbn-i Naran Deylan hədsidir, buyurur ki, Peyğəmbər səsəm dedi ki, Ləm məştəddi bir Rasulilləhi səsəmin vəcəhu qilə ləhu fissalə fəqalə Muru Əbə Bəkir fəl-yusəl bin-nəs fəqalətə Əişədə radiyallahu ənhə İnnə Əbə Bəkir rəculun rəqibun İzə qar əl-Qurana qaləbəhu əl-bükə fəqalə muruhu fəl-yusəl. ففي رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء متفق عليه. Yani bu hadis İbn Ömer radıyallahu anh hadisidir ki, hansı bu hadis yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in artık ölüm qabağı xəstəlikləri ilə bağlıdır. Çünki o zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem artıq xəstələnmişdi. Çünki bəzi rivayətlər gəlir ki, insan bu ölümün səbəblərindən biri də həmin onu zəhərləyən deyirlər o Yahudinin yani ona verdiyi yani qoyun ətindən də olub. Çünki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yani qoyunun yani qol hissəsindən xoşlayardı və qadın da yani ona o zəhər qatıb yani Peygamber'a vermişdi və Peygamber deyir ki, yani ölüm qabağı deyir ki, həmin o zəhərdir ki, artıq yani mənə təsir edib. Düzdür. Çox uzun müddət əvvəl olsa da artıq o öz təsirini göstərirdi. Və Peygamber o həmin o xəstəlik qabağı artıq o ağrıları keçirən zaman və əmr elədi ki, Əbu Bəkir cəmaata imam diyansın. Əbu Bəkir cəmaata imam diyansın və Ayşə rədiyallahu dedi ki, ya Rasulullah, Əbu Bəkir həqiqətən də necə deyirlər, mülayim, incə bir, yəni necə deyirlər, mülayim çox yumuşaq qəlbli insandır. O deyir, həqiqətən də Quran oxuyanda onu artıq ağlamaq bürüyür və ağlamağın səsindən də insanlar eşidə bilmir. Və sonra Peygəmbər əmr eləyir, deyir ki, əmr eləyin Əbu Bəkirə qoy namazı qıldırsın. Bu hədisə vallah onu göstərir ki, yəni onu göstərir ki, insan xəstələnən vaxtı və yaxud da ki, yəni yorğan döşədən dura bilmədiyi halda, yəni imam yerinə başqasını təyin eləyə bilər. Əmr eləyə bilər ki, filan kəs yansın, filan kəs yansın. Düz orada imam artıq o zaman insanda öz qohumluğuna, yaxınlığına baxmır. Orada artıq imam kimi əmr eləyir namazı qıldırmağı? Yəni təqvası elmi olana. Hansı ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən sonra həmin bu ümmətdə ən əfsəl insan istər təqvada, istər elmdə kim idi? Yəni Əbu Bəkir idi. Çünki o zaman bir qadın gəldi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə soruşanda dedi: "Ya Rasulullah, birdən görsən gələn gəlsəm və sən olsan kimə müraciət edim?" Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə dedi? Əbu Bəkirə. Və bu hədisdə də Peyğəmbər (s.ə.s) deyir ki, əmr eləyin Əbu Bəkirə namaz qıldırsın və aşar adam deyir ki, ya Rasulallah, yəni o zərif qəlbidir, ağlayanda, namaz qıldıranda, Quran oxuyanda yaşla dolur və insanlar onun, necə deyil, ağlamağından Quranı eşitmirlər. Və buna baxmayaraq, Peyğəmbər (s.ə.s) nə deyir? Əmr eləyin ona namaz qıldırsın. Baxmayaraq ki, o, yəni, o cür insan idi, yenə də Peyğəmbər (s.ə.s) imamlığa namizəd kimi görür, yəni Əbu Bəkirə. Və bu hədis onu göstərir ki, Əbu Bəkir zərif qəlbli, mülayim qəlbli idi, yəni Qurandan tez təsirlənən idi. Həmçində buna baxmayaraq, o bu ümmətin ən əfsəli olduğundan Peyğəmbər s.ə.v başqasının namaz qıldırmağını inkar edir, yəni üz döndərir və əmr edir ki, təkid edir ki, Əbu Bəkir qıldırsın. Niyə görə? Çünki bu ondan işarə idi ki, Peyğəmbər s.ə.v bu ümmətə, yəni xəlifə kimi, rəhbər kimi yeganə namizəd, yəni Əbu Bəkirdir. Çünki o zaman ki, düz məşhur hədisdir, Peyğəmbər (s.ə.s) ölüm ayağında bir əmr eləyir ki, mənə bir vərək, bir də qələm gətirin və Ömər adına deyir ki, ya Rasulallah, artıq səni necə deyərlər, yəni ölüm ağrı qabağı, yəni ağrılar tutub və deyir, bizdə olan bizə bəs eləyər. Düzdür, bu hədisin yəni təfsirində bəzilər deyir ki, burada Ömər radiyallahu anh Peyğəmbərə rüsqə vermək istəmədi ki, Peyğəmbər orada yazacaqdır ki, xəlifə Əli olsun və ya da kim olsun. Zürafilər bunu iddialar ki, Peyğəmbərin salama vermədi ki, Əli olacaqdır. Ancaq hədisin arxası var, hədisin arxasında Peyğəmbər deyir ki, mən deyir, qorxuram ki, yəni insanlar arzulayacaqlar, yəni kimisə ancaq deyir, Allah və insanlar yalnız Əbu Bəkir istəyəcək. Və bu hədisin tamamıdır, yalnız onu göstərir ki, həqiqətən də, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən sonra, yəni xəlifəyə namizəd, yəni Əbu Bəkir idi. Nə Ömər, nə Osman, nə Əli, nə Talha, nə Zübeyr, heç biri deyildi. Yalnız yəni Əbu Bəkir. Düzdür, başqa əlamətlər də var. Bu hədis isə yəni o əlamətlərdən biridir. Çünki insan Peyğəmbərin vaxtında həmişə namazı, yəni o ən layiqli insan qıldırırdı. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm özündən sonra Əbu Bəkir qoyması, özü olmayanda Əbu Bəkir imam təyin eləməsi onu göstərir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən sonra, yəni xəlifəliyə namizəd, yəni Əbu Bəkir idi. Və növbəti hədis İbrahim ibn Abdurrahman ibn Auf hədisidir, radiyallahu anh hədisidir, buyurur ki, yəni Abdurrahman ibn Auf-a, yəni deyir, utiyə bi ta'amin və kənə sa'imən, fəqalə qutlə Musa bin Umeyr, radiyallahu anhu, və həvə xeyrun minni, fələm yücəd ləhu mə yükəffənu fihi illə burdatun, in qutiyə bihə rəsu bədəd rəciləhu, və in qutiyə bihə rəciləhu bədə rəsu, ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط أو قال أعطينا من الدنيا ما أعطينا قد خشينا أن تكون حسناتنا أجلت لنا ثم جال يبكي حتى تركت الأمر والبخاري. Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anh hədisidir, hansı ki onun necə deyirlər oğlu İbrahim buyurur ki, Abdurrahman ibn Auf yəni oruc idi və ona yemək gətirildi. Yemək gətirildi. O yeməyi görəndən sonra və şək yoxdur ki, yəni bu onu göstərir ki, yəni o yemək onun vaxtında peyğəmbərin vaxtında olan yemək deyildi. Çünki peyğəmbər əsasən vaxtında, yəni yeməkləri onların nə sayılırdı? Xurma, buğda, arpa, ən yaxşı yeməkləri o idi ki, yəni onlar necə deyirlər, kərə yağı deyirik, mən kərə yağı ilə arpanı və ya da buğdanı qaynadırdılar, onu ilə qarışırlar və içində də xurma qatırdılar. Bu ən yaxşı yemək sayılırdı. Hansı ki, bu gün o yeməyi bizdən kimsə görsə heç iyrənə deyək ki, bu nə yeməkdir. Və o sahabilərin isə ən yaxşı yeməklərini, düz ət də yeyirdilər, dovşan da yeyirdilər, məsələn, toyuq da yeyirdilər, xoruz da yeyirdilər, amma əsas onların gördükləri, yedikləri dadını yaxşı bildikləri yemək həmin bu idi. Xurma idi, arpa idi və necə deyə buğdaydı. Halbuki, məsəl üçün, düyü deyilsə onların vaxtında tapılmayıb, düyü hicrətin 15-ci yəni Qadisiyyə döyüşündə tapılmayıb, Ömər Adelan yəni, vaxtında tapılıb. Və İbrahim, onun Abdurrahman ibn Afın oğlu İbrahim buyurur ki, Abdurrahman yəni, ibn Af, yəni oruc idi və ona yeməyə gətirilən vaxtı və yeməyə gördü və dedi ki, həqiqəndə Musa ibn Ümeyr öləndə, yəni onun da deyir, o məndən də xeyirli insan idi və onu deyir, kəfənləmə heç bir yəni, libas yox idi. Və deyir, onun başını örtürdülər, ayağı qalırdı, ayağını örtürdülər, yəni başı qalırdı. Və hədis, əvvəllər düzdür, hədisin arxası da var. Musa ibn Ümeyr, Musa ibn Ümeyr ümumiyyətlə, yəni Məkkə dövründə ən varlı ailənin övladlarından biri idi. Yəni onun geyimi, libası, onun vurduğu ətir, bu, yəni hətta elə vaxt olurdu ki, o bir neçə saat əvvəl, yəni bir neçə müddət əvvəl bir küçədən keçirdi və arxasından gəlindən sonra biri də ki, burdan Musa keçib. Yəni Musa ibn Ümeyr keçib. Niyə görə? Çünki onun vurduğu ətir ən bahalı ətirlərdən idi. Geyimi, libası, çünki ona elə qəşəm, elə yaxşı baxırdılar. Və Musa ibn Ümeyr də İslam'a gələndən sonra artıq anası, atası tərəfindən başladı çox əziyyətlər görməyə. Və o dərəcəyə çatdı ki, yəni bunu yəni nə yeməyini verdilər, nə libası, nə ətin heç bir şeyini vermədilər və o dərəcə qaldı ki, artıq o Mədinəyə hicrət eləyəndə onun qabağını kəsdilər və üstündə olan bütün necə deyirlər indiki sözlə deyək, bütün üstündə olan nə varı, dövləti var isə, qızıldan, gümüşdən, puldan, hamısını aldılar, deyirlər, sən bunu burada qazanmışsan, burada da qoyub gedəcəksən. Bu, yəni, təkcə Musa ibn Ümeyrin halı deyildi, həmçində başqa sahabilərin, yəni tacir olan sahabilərin halı idi ki, onlara, yəni Məkkədən hicrət eləyəndə bütün var dövlətdən orada qoydular. Deyirlər ki, o burada qazanmış, o burada qalmalıdır. Və bunlardan da biri Musa ibn Ümeyr idi. Yəni Məkkədən Mədinəyə hicrət eləyəndə artıq onun bütün var dövlətini almışlar, yəni heç bir şeylə hicrət elədi və o Mədinədə də çox necə deyirlər, çox pis halda yaşayırdı. Və həmçində, yəni Uhud döyüşündə də, yəni Uhud döyüşü olanda da, yəni təxminən yəni hicrətin elə bir ikinci il idi. Yəni o zaman Musa ibn Ümeyr peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yəni bayrağı vermiş tutmağa, bayrağı vermiş tutmağa və bu döyüşdə Musa ibn Ümeyr yəni şəhid oldu. Şəhid oldu və onu basdıran vaxtı peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm baxdı, gördü ki, yəni onun əlində elə bir qısa bir paltarı var ki, yəni başını örtürdülər, ayağı açıq qaldı, ayağını örtülər, başı qalırdı və peyğəmbər əmr elədi ki, deməli başından nə başladı, bacarıqla örtdülər və qalan görünən hissəsini isə yəni xurmanın liflərindən kəsdilər. Başqa hədisi də gəlib ki, orada mövcud olan bitkilərdən, yəni ağacdan kəsilir. Düzdür, amma düzdür, rivayət odur ki, yəni məşhur rivayət odur ki, xurmanın liflərindən kəsilər, onun görünən hissəsini örtdülər. Görünən hissəsini örtdülər və onu onunla dəfn edilər. Və şəhər yoxdur ki, və Peyğəmbər onun halına baxdı və dedi ki, yəni Mədinədə naz-nemət içində böyüyən insan indi artıq elə bir hala gəlib çıxıb ki, artıq onu yəni kəfənləmək heç bir şey yoxdur. Yəni o cür varlı insan, yəni naz-nemət içində böyüyən insan artıq yəni İslam'a gəlindən sonra bu cür necə deyirlər, çətinliklərə məruz qaldı və o halda öldü ki, artıq onu kəfənləmək heç bir şey yox idi. Və Abdurrahman ibn Afın da yanına bu hal düşür. Çünki onlar sahabilər elə bir halda yaşayırlar ki, onlar Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə bir yerdə döyüşməmişlər dünyanı almaqdan ötəri, var dövləti almaqdan ötəri. Onlar döyüşməmişlər vəzifə almaqdan ötəri, hansısa bir stola çalışmaqdan, yəni stola ilə keçirsinlər, hansısa bir qruplaşmanın böyüyü olsunlar və ya da hansısa bir maliyyə bunların əlinə gəlsin, keçsin və ya da ki, böyük bir dənə biznesmen olsunlar. Bunlar əsas onun üçün vuruşurdular, onun üçün döyüşürdülər, onlar yalnız mənəz Allah subhanahu yəni cənnətini istəyirdilər. Və o zaman ki, onlar əməllərini xalis edirlər Allah rizasına və sayları az olmasına baxmayaraq, Allah subhanahu az bir müddətdə bütün yer kürəsində onları ağalıq, ağalığın onların əlinə verdi. Çünki Peyğəmbərim öləndən sonra Əbu Bəkr, Ömər, Osmanın, Muaviyanın vaxtında hansı dövlətləri ki alırdılar, hansı torpaqları ki fəth edirdilər, həmən oralara rəhbər, həmən sahabiləri qoyurdular. Yəni sahabilərdən gələnlər, yəni sahabələr, sahabilərin övladlarını, ən yaxşı insanları qoyurdular. Və onlar az bir müddətdə demək olar ki bütün yerin xəzinəsini əllərinə almışlar. Və o zaman, yəni Ömərin vaxtında Əbu Hüreyrə eşidir ki, Ömər eşidir ki, Əbu Hüreyrə çox pis, yəni halda yaşayır və ona 1000 dinara yaxın pul göndərir və Əbu Hüreyrə bunu götürür cəmaata paylayandan sonra Ömər rayonunun bunun ziyarətinə gedir və deyir, bax görür ki, onun halı yenə də pisdir və deyir ki, axı mən sənə bu qədər məbləğ göndərdim və sonra Əbu Hüreyrə deyir ki, məndən də ona daha çox ehtiyacları var. Həmçinin deyir ki, biz Peyğəmbər (s.ə.s) vaxtına vaxt var idi ki, bir xurma tapıb yeyə bilmirdik. Çünki onlar döyüşlərin çoxsunu, yəni xurmanın tumları ilə keçirirdilər. Yəni onlar indiki məsəl üçün özləri ilə şonkalar, necə deyim, fanta kola aparmırdılar. Onlar yəni aparırdılar ancaq xurma tumları, hərəsinin cibində xurma tumları, arpa, buğda, bu cür, yəni bu cür Allah son neməti ilə onlar o boyda torpaqları alırdılar. Və Əbu Hüreyrə deyir ki, biz Peyğəmbər (s.ə.s) vaxtında, yəni yadına salır ki, bir gün belə bir hal olmuşdu. Yəni mən acından sürünürdüm, yəni o qədər az idi ki, yəni meçiddə azından gəzə bilmirdi, sürünürdü və bunu Əbu Bəkr görür və onun halını soruşur. Əbu Bəkr deyir, ya Əbu Hüreyrə niyə görə belirsən? Deyir, bəs bir ayənin təfsirini istəyirəm öyrənməyə və sonra Ömər də gəlir, o da belənsi deyir, o da bilmir nəyə görə bu belə eləyir. Sonra Peyğəmbər (s.ə.s) çıxanda və bunu görür və bilir ki, o acından belə eləyir. Yəni acıq onu bu hala gəlib çıxardan, sonra onu yəni sahabədən birinin evinə qonaq gedirlər və onlar bir yerdə yeyirlər. Və Əbu Hüreyrə radiyallahu anh, Ömər radiyallahu anh öz başına gələni danışır. Yəni Peyğəmbər (s.ə.s) vaxtında olduğu haldan danışanda Ömərlə Əbu Hüreyrə başlayır bir yerdə oturub ağlamağa. Həmçinin başqa qissələr də var. Necə Umeyr bin Said'in qissəsi də var ki, Umeyr bin Said, yəni onun həm uşaq, həm böyük yaşında məşhur qissələr var. O böyük qissələrdən biri də odur ki, Umeyr bin Səd, yəni Şam tərəfdə xəlifə idi. O Mədinəyə qayıdanda və düz onun dalınca adam göndərilir, onun halına baxsın. Sonra gəlindən sonra bilir ki, o kasıbdır, heç bir şey yoxdur. Ona, yəni 2000 dirhəmə yaxın, ona da dinara yaxın ona pul verirlər və sonra bir neçə müddətdən sonra Ömər rədiyəllahu anh onun yerinə evinə adam göndərir, onun əhval-ruyəsinə baxsın və gəlir də görür ki, o yenə də həmənki kasıb vəziyyətindədir və soruşan deyir ki, mən onu elə bir adama verdim ki, o məndən də ehtiyacdır. Yəni həmən məntiqədə ondan kasıb olmadığı halda o həmən ona verilən yardımı deyir ki, mən elə bir adama verdim ki, o məndən də ona ehtiyacıdır. Yəni baxmayaraq ki, onlar özləri ehtiyacı olduqları halda, amma onlar özlərini necə deyərlər, varlı sayılır. Niyə görə? Çünki onların qəlbləri varlıdır. Ancaq bizimkilərdə isə, bu günlərdə isə bizim halımız, yəni necə deyərlər, bizim qəlbimiz kasıb, əlimiz isə varlıdır. Onlarda isə əksinə. Onların kasıblıq var dövlət əllərində idi, axirət isə onların qəlbindədir. Bugünkü insanlarda isə var dövlət qəlbindədir, amma axirət isə əllərindədir. Çünki insan, necə sələflərin məşhur sözü var, insan deyir, dünyanın var dövlətini, dünyanın neyməti kimi əlində tutmalıdır. Yəni o var dövlət sənin əlində olmalıdır. Hansısa bir Allah sonra nəsə bir bəla ilə, hansısa bir başıma gələn bir bəla ilə, qəza ilə, həmən var dövlət səndən çıxanda biləsən ki, əlindən çıxdı. Ancaq bu günlərdə görürsən, insan onu qəlbinə salır, o var dövləti qəlbində tutur, yəni dünyanı ürəyində tutur və həmən o var dövlət onun əlindən hər hansısa bir yanğınla, itkinin əlindən çıxandan sonra görürsən, insan dözüm neyinir? Ürək paralizi bölür və də ki, başını vurur, konteynerə başını partladırır. Niyə görə? Çünki o insanlar var dövləti əllərində yox, ürəklərində tuturlar. Ancaq bu var dövlət axirət üçün lazım deyil. Var dövlət dünyada yaşamaqdan ötürüdür. Yəni o insanların qazandığı var dövlət axirəti heç nəyə lazım deyil. Çünki Peyğəmbər buyurur ki, insan öləndə 3 nəfər insanı qəbrə aparacaq, basdırmağa aparacaq. Malı, ondan sonra onun qohum-əqrəbası, bir də onun əməli. İkisi onu, üçü də onu basdıracaq, ikisi qayıdacaq, biri qalacaq. Əməli qalacaq özü ilə qəbirdə və kim qayıdacaq o ilə? Malı, bir də onun qohum-əqrəbası. Yəni sən ömür boyu yığdığın, qazandığın, aldığın villa, tikdiyin evlər, ondan sonra maşınların və başqa ticarətlərin bunlar hamısı dünyadan ötəridir. O dünyadan sən ondan elə istifadə eləməlisən ki, o sənin axirətə fayda versin. Ancaq sən o dünyanın nemətini ürəyində tutub, qəlbində tutub və axirəti əlində tutmağın isə bu şey tamamilə, yəni axirət imanın əksidir. Yəni insan, müsəlman, yəni dünyanın nemətini əlində tutmalıdır. Çünki insan o neməti bu dünyada qazanır. Sadəcə bu nemət bizi ahirətə aparıb çıxarmaqdan ötə bir vasitədir. Düzdür, əhl-i sünnə, ümumiyyətlə, İslam insanı dilənçiliyə yönəltir. Əksinə, İslam qadağan elə o dilənçiliyi. İslam əmr edir, işdə qazan. Çünki Allah səhəm deyir ki, وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا Dünyanın öz payıbı unutma. Və bu, o demək deyil ki, sən o payıbı unutma demək, o deyil ki, sən bütün dünyada sən himmət, yəni bütün problem dünya olmalıdır. Necə qazanır, necə qazanır, əlhəmdülillah, ev tikə bilmirsən, şərt görürsən, gedib bir şey imarət tikəsən. Sabirə necə yaşayırlar? Sənə insana bəs edər balaca bir otaq da tikib yaşayırsan. Çünki o da ev sahili. Amma sənin problemin nədədir? Sən baxırsan başqasına, başqasının tikdiyi qazandığını içsən, onu sən edə bilmirsən, buna görə peşmançılıq çəksən. Ancaq insan, yəni bilsə ki, Allah necə peyğəmbər buyurub ki, Adəm övladı ölməz, o vaxta kimi Allah Subhanahu ona yazdığı ruzini tamamlayınca, insan bilər ki, onun nə ruzisi var, hala onun qazandığı elə odur. Yəni öldürsən də özünü, yəni burdan gedib Rusiyaya getsən, nə bilim, Amerika getsən, ora getsən, bu dünyanı qazanmaqdan ötəri nəticə nə olacaq? Allah Subhanahu sənə yazdığından qırağ etsən qazana bilməyəcəksən. Aydındır? Və ona görə də insanın bu dünyada himməsi, yenicə deyirlər, ancaq dərdi səri dünya olmalı deyil. İnsan dünyadan istifadə eləmədi nəyə görə? Ahirətə çatdıracaq miqdara səbəbdir. Necə ki, Peygəmbər deyir ki, bu dünyada, necə deyirlər, yolçu ol. O mənada ki, yəni insan hansısa bir səfərə gedəndə, özünlə, məsələn, buradan rayona gedirsən, evində bütün var dövləti yığıb aparsan özündən, yox, nəyi götürsən özündən? Özün ehtiyacı olan paltarı, özün ehtiyacı olan məbləği, aydındır, düz deyil. Məsələn, buradan rayona bütün var dövləti satıb özündən getmirsən ki, yəni, bilirsən ki, səfərə gedirsən az bir müddətdə, düz deyil və dünya da elə bir şeydir. İnsan bu dünyadan elə istifadə eləməz ki, sanki bir yolçu kimi gəlib, ağacın altında kölgələnib, sonra yoluna davam edəcək. Dünya da həmən yol, yəni üç həyatdır. Dünya çünki üç insanın üç yaşayış yəni yeri var, biri dünyadır, biri qəbir həyatıdır, bərzəx həyatı, üçüncü əbədi ya cənnət ya cəhənnəmlidir. Bu dünya insanın həmən o iki etapa getməsinə ilk addımıdır. Yəni insan burdan öləndən sonra, canı qutarandan sonra bərzəxə gedir, sonra bərzəxdə həyatını yaşayır, ta ki, yəni qiyamət olundan sonra əbədi cənnət ya cəhənnəmə yəni insan daxil olacaq. Və ona görə insan bu dünyada var dövləti qazanmaqdan ötəri, insan ibadətlərin tərk eləməsi, orucların tərk eləməsi, ondan sonra cümələri, məscidləri cəmi tərk eləməsi bu həqiqətən də insanın bu dünyada yəni yaşayış hədəfinə ziddir. Çünki Allah Subhanahu taala Quran-ı Kərimdə deyir ki: "Və mən xalaqtul cinnə vəl insə illə liyəbudun." Mən cinləri və insanı yaratmışam deyə görə mənə ibadət etməkdən ötər. Bu o demək deyil, insan bütün günü işinin gücünü alsın, gəlsin, olsun məscidə. Xeyr, insan işləməli, qazanmalı, dolanmalıdır, ailəsin, uşağını dolandırmalı, atasının anasına baxmalıdır. Ancaq dünya onun böyük məsələləri olmalıdır, problemi olmalıdır. Əsas problem insan nə olmalıdır? Yəni, ahirət. Sadəcə dünya həmən ahirəti qazanmaqdan ötər nədir? Yəni, bir vasitədir. Və Abdurrahman ibn Avta, yəni bu iməyi görəndə, yəni bu naz neməti görəndən sonra artıq Musa ibn Ümeyr, yəni qıssası onun gözünün qabağına gəlir və bu da onu göstərir ki, Musa ibn Ümeyr, yəni şəhid olan vaxtı Abdurrahman ibn Avf onu yəni görüb, yəni ona şahid olub ki, bu qıssa onun yadında yəni bu cür qalıb. Və sonra Abdurrahman ibn Avf, yəni və bu deyir ki, mən qorxuram ki, bizim yəni bu dünyada olan həsənətimiz tezliklə bu dünyada verilsin və axirətdə bizə heç bir şey qalmasın. Düzdür, bu Abdurrahman ibn Avfdan, yəni çıxan bir rəydir, onun işlədi elədiyi rəydir, amma düz dünyaya odur ki, əgər müsəlman, əgər hansısa bir yaxşılıq eləyirsə, Allah sonra onu dünyada da və axirətdə də verir. Necə ki, Allah sonra Quran kəndə buyurur ki, o kəsdə ki, dua eləyirlər ki, Rabbənə ətinə fi dünya həsinətən və fil əxrətən və qinə edəbənlər. O kəsdə dua eləyir ki, Allahma bizə bu dünyada və axirətdə verir və bizi cəhənnəmin odundan qoru. Ancaq o kafir və yaxud da ki, ibadət əhli olmayan insan isə ola bilər bu dünyada yaxşılıqlar eləsin və Allah subhanət hal onun yaxşı nəvəzinə verəcək ona, bu dünyada verəcək. Allah sonra onun yaxşı nəvəzinə bu dünyanın nemətlərindən verəcək ki, ona qiyamət gün həmən insanın yaxşıları əvəzsiz olsun. Çünki o insan, yəni kafir, müşrik, əgər bu dünyada görürsən ki, rəhmli və yaxud da ki, əlaqçılıq eləyirlərsə, Allah subhanahu taala onların yaxşılığının əvəzini harda verəcək? Yəni bu dünyada hədis gəlir ki, insan deyir ki, Allah subhanahu taala o bu ki, yəni istər kafir, istər müsəlman, əgər kafir bu dünyada yaxşılıq eləsə, Allah subhanahu onun əvəzinə bu dünyada verər ki, yəni onun elədiklərinin əvəzinə bu dünyada verər. Axirətdə ona heç bir şey qalmasın. Ancaq möminsə Allah subhanahu bu dünyada, yəni və axirətdə də verər. Və sonra Abdurrahman ibn Avf, yəni bunları xatırlayıb bu sözü deyib və başlayır ağlamağa və o qədər ağlayır ki, hətta yəni yeməyi tərk edir. Düzdür, bəzi sələflər ümumiyyətlə, yəni gözəl naz neyməti yeməkləri yeməkdən qaçıblar. Düzdür, bu ümumiyyətlə zühdlüyə dalalət eləyir, bu haram deyil, əslində halal neymətdir. Sadəcə onların bu cür hallardan çəkinməkləri o idi ki, onlar necə ki, İbn Qeymə başqa, yəni alimlər buyururlar ki, insan yediyi hər bir neymətə görə qiyamət gününə neyəcək, yəni cavab verəcək. Və həmçində başqa bir sələflərin sözü də var ki, bir insan öz bədəni, yəni tərkib olmuş bütün ətlərə görə insan cavab verəcək. Yəni əgər kök insansa və ya necə insansa, o bədəni hansı nemətlə, hansı malla, halalla, haramla o cür hala gətirib çıxardıbsa, insan yəni ona görə yenə yəni, cavab verəcək. Və baxımdan sələflər ümumiyyətlə çox yeməkdən, yəni ikrah eləyiblər, çox yemək bəyənməyiblər. Çünki Peyğəmbər (s.ə.s.) buyurur ki, kafir 7 mədədə yer və müsəlman mömin isə 1 mədədə yer. Və bu o demək deyil ki, yəni kafirin 7 mədəsi var. Çünki bəzi təfsir bu hədisi şərh edənlər dedilər ki, kafirin 7 mədəsi var. Amma bu əslində deyirlər, haqqa ziddir. Çünki kafirin də bədən qorxusu bizimlə birdir. Sadəcə kafirin o 7 mədədə yeməsi odur ki, yəni kafir, yəni nə hava yeri, nə su yeri, nə istisna heç bir şey qoymaz. Yalnız ancaq çalışar yeməyə. Baxımdan da bunun bu cür yəni amansız yeməsi və ya da ki özünə heç bir necə deyirlər əzm üçün və ya da ki su yeri, hava yeri qoyması bu həqiqətən də sünnəyə zidd olduğundan Peyğəmbər (s.ə.s.) onun halını bu cür yəni 7 mədəyə yəni bənzədir. Və həmçinin səbəblər bəyənməyiblər çox yeməyi, necə ki yəni çox yemək insana həmçinin yuxu da gətirir. Çünki İbn Qeym rəhməhullah buyurur ki, çox yemək insana çox su içməyi tələb elətdirir və çox içəndən sonra insan nə əmələ gəlir? Yəni yuxu əmələ gəlir, aydındır. Və baxımdan sələflər çox yeməyi bəyənməyiblər. Ümumiyyətlə insan əgər sünnə ilə oturub isə insanın tam sünnəyə əməl etmiş olur. Çünki insan bilir ki, biz müsəlmanlar yəni mədəmizi 3 yerə ayırırıq. Birində yemək, birində su, birinə də yəni hava yeri. Və insan sünnə ilə oturub duranda, yəni sünnə ilə oturub yeyəndə həqiqətən də artıq yəni ayağa qalxanda onun mədəsində 3-də 1 yemək üçün olur və 3-də 2-si yəni boş qalır. Yəni biri su üçün, yəni biri də hava üçün. Və növbəti hədis Əbu Umamə Əs-Suddi ibn Əclən Əl-Bəhlə radiyallahu anh buyurur ki, qala Nəbi sallallahu əleyhi və səlləm: "Leysə şeyun əhəbbu ilallahi təala min qatratayn və əsərayn, qatratu dumu'in min xəşyətillah və qatratu damu tuhraqu fi səbilillah və amma əsəran فأثر في سبيل الله تعالى وأثر في فريدة من فرائد الله تعالى رواه الترمذي وقال حديث حسن. Növbəti hədis Əbu Umamə Əl-Bəhli radiyallahu anh hədisi buyurur ki, Peyğəmbər sallam dedi, həqiqətən deyir Allah subhanahu taala üçün ən sevimli şey iki damla və iki izdir. Ən sevimli şey iki damla və iki şeydir və iki izdir. Və dedi o iki damla, iki damladan birinci Allah subhanahu taalanın yəni xəşyəsini Allah subhanahu qorxaraq göz yaşı tökmək, yəni nə birincisi hansı idi? Allah subhanahu qorxaraq göz yaşı tökmək. Və ikinci deyir ki, Allah subhanahu taalanın yəni yolunda, yəni cihadda, yəni qan axıtmaq, qan axıtmaq və burada da qan axıtmaq necə elə insan öz qanıdır. Öz qanıdır, yəni şəhidin öz qanıdır. Çünki insan buyurub ki, şəhidin birinci damla qanı nə edir? Onun bütün yəni günahlarını gör, bütün günahlarını gör. Və burada Peyğəmbər (s.ə.s.) buyurur ki, Allah Subhanahu taala ən sevimli əməl iki damladır, iki damcıdır. Və o damcıdan biri yaşa aiddir, biri də nəyə aiddir? Biri də tökülmüş qana. Və bu İmam Nəvavi rəhməhullahın bu hədisi bu ölmədə gətirmədə məqsədi də odur ki, yəni Allah yolunda, yəni Allahın təqvasını, Allahın yəni qorxusunu xatırlayıb göz yaşı tökən həqiqətən də o insanın qəlbində təqvanın olmasını bildirir. Aydındır. Necə ki insan məsəl üçün təşkilidə oturub dua eləməsi, gecə namazında durub, məsəl üçün namaz qıl düzü, indi ərəb dili bilməyən, yəni Quranı çətin başa düşür. Ancaq insan məsəl üçün görürsən ki, səcdədə dua eləməsi və yaxud da ki, namazdan sonra əlin qaldırıb dua eləməsi, o insan o qədər Allahla ünsiyyətdədir ki, və heç bir kəs də yoxdur. Və bu vaxt insan artıq yəni imanı qalxan halda olur və insanın bu təqvası insanı nəyə vadar eləyir? Onun göz yaşını tökməyə. Və həqiqətdə də o 7 nəfərdə, yəni kölgənlərdən biri o kəs olacaq ki, Allahı təkcə xatırlayıb yəni göz yaşı töksün. Və bu insanın yəni o tökdüyü göz yaşı, Allahın qorxusundan tökdüyü göz yaşı həqiqətən də Allah Subhanahu Taala'nın sevdiyi ən yaxşı, yəni ən yaxşı damcıdır. Və ikinci damcı, yəni şəhidin damcısı hansı ki, yəni Allah yolunda, yəni döyüşən, Allah yolunda döyüşən hansı ki, o insan ki döyüşür, Allahın kəlamı uca olsun deyə. döyüşmür qövmünə görə, necə deyirlər, qövmlük səbəblərinə görə və hətta ki, hansısa bir məsələyə görə, onun sən döyüşü sırf, yəni Allah yolunda, Allahın kəlamı uca qalsın deyə. Və bu şəhidin bu damca qanı, birinci, yəni damla qanı da onun həqiqətən də yəni, bütün günahların yəni, yuvulmasına səbəb olur. Və sonra Peygəmbər deyir ki, iki damla, iki damcı və iki əsər, yəni iki iz. Və birinci iz buyurur ki, və birinci iz Allah yolunda qoyulan izdir. Yəni Allahdan qoyulan iz nə deməkdir? Tam ki, kimsə kimə götürür, yəni lezvan yüzünə, yəni, bu deməkdir. Yəni Allah yolunda qoyulan iz nədir? İnsan döyüşdə güllə yarası alması, bıçaq yarası alması, qılınc yarası alması və yaxud da ki, əlini itirməsi, qolunu itirməsi və yaxud da gözünü itirməsi və yaxud da qulağını itirməsi və yaxud da üzündə güllə iz olması. Bütün bu izlər nə sayılır? Allah yolunda qoyulan iz. Yəni Allah yolunda, yəni şəhidin döyüşdüyü vaxtı, yəni cihadda şəhidin başına gələn, yəni güllədən hansısa bir səbəbdən şəhiddə olan iz həqiqətən də Allahın ən çox xoşuna gələn izdir. Çünki o zaman sahabilərdən biri, yəni ayağı çox zəif idi, çox ağrı ayaqları var idi. O bir gün ağrı çıxanda başqa sahabilər bunu ələ salanda, Peygəmbər deyir şəhidin onu istehzə eləməyin, onun ayağı deyir hardadır, yəni cənnətdədir. Həmçinin başqa bir halda sahabənin birinin ayağı kəsilmişdi və o sahabə, yəni heyfsiləndi ki, nə üçün bu ölmədi, bir ayağı getdi. Peygəmbər deyir ki, mən gördüm ki, Peygəmbər buyurdu ki, mən gördüm ki, onun ayağı hardadır, yəni cənnətdədir. Baxmayaraq ki, o insan özü bu dünyadadır, amma onun Allah yolunda, yəni kəsilmiş ayağı və yaxud da qolu və yaxud itirdiyi gözü, qulağı və yaxud da aldığı yaraların izləri hardadır? Artıq, yəni cənnətdədir. Və bu da həqiqətən də, yəni Allah Subhanahu taalanın ən xoşladığı, yəni izlərdən biridir. Və ikinci izdə deyir ki, "Və əsarun fi faridatin min faraidillah." Və ikinci izdə Allah Subhanahu taala əmr etdiyi fərzlərdən izdə, fərzdən izlərdir. Yəni bu nə deməkdir? Fərzdən izlər nə deməkdir? Tam ki insan Allah Subhanahu insana nəyi əmr eləyir? 5 namazı. İnsan namaz qılan zaman insanda necə deyirlər, ibadət izləri qalır yoxsa qalmır? Qalır. Məsələn, alnında, dizlərində, topuqlarında, yəni topuqlarının yanında bunlarda hamısı iz qalır və bu o demək deyil ki, hər bir insanda bu hökmən qalmalıdır. Yəni o sadəcə insandan asılı olan bir şeydir. Yəni insanın bədənindən asılı olan şeydir. Hər dərdə o iz qalmır. Və hər bir halda o dəri izi qalmağı düzdür. Qırağdan baxan insana yaxşı görsənmir. Yəni alnında o ləkə əmələ gəlir və ya ki ayağında mühür, necə deyirlər, səcdənin izləri qalır. Çox pis hal olsa da bu iz Allahın ən çox xoşladığı izdir. Həmçinin bu iz, necə deyirlər, orucuda da qalan iz ola bilər. Orucuda da qalan iz ola bilər ki, tam ki, insan oruc olanda insanın, məsəl üçün, ağzından yəni çıxan pislik bu ibadətin izi ola bilər. Həmçinin insan, məsəl üçün, həccə gedən zaman, həccdə onun başına nəsə bir hadisə gələndə itirdiyi hansısa bir bədən üzvündən və yaxud da ki, hansısa bir yaradan, əgər o yara hansı səbəbdəndir, Allah sənin buyurduğu fərzin izi aydındır. Həmçinin zəkatın izi. Zəkatın izi nə deməkdir? Tam ki, insan, məsəl üçün, var dövlət sahibidir, var dövlət sahibidir və zəkat çıxardan vaxtı baxır, görür ki, bir dənə qardaş çox kəsir bir haldadır və gəlib qardaşa məbləğin yarısından çoxunu verir və yaxud hamısını verir ki, bu qardaş keçsin, hansısa bir ticarətlə məşğul olsun, var kasıblığın daşını atsın və bu az bir müddətdə o yardımı, zəkatı verəndən sonra və yaxud sədəqəni verəndən sonra görür ki, bu qardaş getdi ticarətlə məşğul oldu və az bir müddət görürsən ki, qardaş artıq böyük tacirlərdən oldu. Yaxşı, bu ibadətin izi hansı izdən idi? Yəni, zəkatın izindən, həmçinin sədəqənin izindən. Tam ki, bir insan, məsəl üçün, Allah yoluna sədəqə eləməsi, meçid tikdirməkdir və ya da bulaq saldırması, yol saldırması aydındır və ya da ki, hansısa bir kəsb ev tikməkdir və o sədəqənin izi orada qalır yoxsa qalmır. Nə qədər ki, o meçid varsa, o yol varsa, o bulaq varsa, o ev varsa, onun Allah sonra ona buyurduğu əməlin izi qalır yoxsa qalmır. Qalır. Yəni, hər bir halda, yəni fərzlərdə izi o deməkdir ki, insan ibadət əsnasında və ya da ki, həmən ibadət etdiyi əsnada ola bilər, o ibadətin nəticəsindən və ya da ibadət əsnasında başına gələn hansısa bir sınaqdan və ya da bəladan onun başına gələn bu iz həqiqətən də yəni, Allah Subhanahu ən xoşuna gələn yəni izlərdən biridir. Və bu hədis də onu göstərir ki, İmam Nəvavi Rəhməlan bu hədisi bölmədə gətirmək əsas da məqsədi odur ki, yəni Allah yolunda tökülən, yəni Allahın təqvasından tökülən göz damcısı həqiqətən də Allah Subhanahu ən xoşuna gələn, yəni damcılardan, iki damcıdan biridir. Birinci damcı göz yaşı və ikinci damcı da yəni şəhidin damcısıdır. Həmçində yəni Allah yolunda yəni qoyulan iz, istər cihadda qoyulan iz, hansı bədən üzrünü itirməklə və ya hansı bir yaranı, hansı bir izi almaqla və yaxud da ki, insanın ibadətlərdə, yəni qoyub getdiyi iz, aydındır. Ola bilər, məsəl üçün, insan ibadət eləməkdə hansı bir sünnəni diriltməklə insan da o fərzin izi qala bilər. Tam ki, insan bir yerə gedir və görür ki, orada insanlar, məsəl üçün, saqqalı, yəni sünnəni unudublar və bilməməkdən tərk ediblər və insan orada gəlib onu təbliğ eləmək və yaxud da ki, misvakı təbliğ eləmək və yaxud da ki, sünnə namazların orada təbliğ eləməyi və insanların o əməllərə qoşulmaq, o əməlləri eləməkləri və tədricən bu əməllər o insanın elədiyi əməl iz qalır yoxsa qalmır? Qalır. Niyə görə? Çünki o insanlar onu elədikcə, o insan öz dəvətin izini orada görür. Məsəl üçün, insan hansısa bir yerə gedib orada tovhid dəvətini yaymağı, o tovhidin izi orada qalacaq yoxsa qalmayacaq, aydındır. Və bu qalan izcə Allah sonra ən çox hoşuna gələn izlərdir. Çünki niyə görə? Çünki bu izin nəticəsi ilə də insan savab qazanır. Çünki insan deyir ki, kim bir sünnəni dirildəsə, bir əməli dirildəsə, o insanların elədiklər qədər kimə yazılar? Həmən insana yazılar. Ona görə insan daima dəvətdə olmalıdır. İnsan, ən xüsusilə də insan çalışmalıdır ki, kimisə Allahın izni hidayətə gətirsin. Çünki o insanın hidayətə gəlməsi, o insanda o dəvətin izi qalacaq onda. Çünki o insan əməli etdikcə, o əməldə ona qula da yazılacaq. Aydın necə şey, Peyğəmbər əsasən Əli ibn-i Abdullah buyurub ki, Allah subhanət sənin əlinlə bir insanın hidayətə gətirməsi yaxşıdır. Nəinki bir sürü, yəni qırmızı, yəni dəvələrdən. Və sonuncu hədis, Urbat ibn Sari radiyallahu anh hədisi buyurur ki, Va'dana Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm mu'idatan vəcəd minhəl qulub və darafatul minhəl uyun. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, yəni bu hədis ümumiyyətlə müslimin hədisi, səhih hədisi, Peyğəmbər sallallahu buyurdu ki, sahabə radiyallahu anh bu hədisi rəvayət edir, yəni Urbat ibn Sari rəvayət edir. Çünki Peyğəmbər sallallahu bir gün yəni sahabələri yığdı və onlara gözəl möcüzə elədi və sahabə buyurdu ki, Peyğəmbər bizə o möcüzəni elədi və o möcüzədən qəlblər təsirləndi və gözlər yaşla doldu və qəlblər ondan başa titrəməyə, yəni təsirlənməyə və gözlər də başladı dolmağa. Düz hədis uzun hədisdir. Çünki hədisin artıq şərhi, yəni keçən bölmələrdə keçib. Sadəcə İmam Nəvavi rəhməhullah bu hədisi bu bölmədə gətirmədə məqsəd odur ki, və insan əgər ona xutbə edən zaman və ya da ki, hansısa dəstdə oturan və ya da ki, hansısa bir kasetdə diskə qulasan zaman insan həmən orada gedən danışıqdan təsirlənib, yəni göycəsə kökməyi bu insanın həmən o imanın qalxmasına, təqvasının olmasına və həmən o danışıqdan, yəni təsirlənməsinə dalət edir. Yəni bu da insanda, yəni ləbud olan, yəni sifətlərdən biridir və bununla da bu bölmə bitir və gələn bölmə inşallah zühdlü ibarəsində olacaq və düzünü Allah deyir. Əsələl Muhammedin.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.